Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tere ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Tere, Toomas Kukk.
Tervist.
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Käesoleva saatega on meil hea võimalus tutvustada ajakirja Eesti Loodus novembri numbrit. Paari kolme sõnaga kokku võtta, siis keskendutakse taaskasutusele ja ringmajandusele ja soovitatakse, mida peaksime arvestama, kui me tarbime. On see pädev lühikokkuvõte?
No enam vähem. Me mõtlesime võib-olla natukene laiemalt, mis on tähendab jätkusuutlik nii tähendab inimese jaoks kui ka looduses, sest mõnedki artiklid käsitlevad tähendab jätkusuutlikust veidi teise nurgalt, näiteks kas nirkide ja kärpide valge talve kasukas on ikkagi praegusel ajal tähendab jätkusuutlik, kui meil maa on suurem osa aastast ikkagi tume ja valges karvas väike kiskja paistab oma jahitavatele loomadele kergesti silma. Et võib arvata, et see praegusel ajal ei ole jätkusuutlik selle nirgi seisukohalt. Ja eks ta looduslik valik ilmselt ka selles suunas küllalt kiiresti tegutseb, et need loomad, kellel siis talve karv tuleb talve poole või ta ei tulegi nii valge enam, jääb selline määrdunum, et need saavad siis mõningase vedusammu võrreldes nende loomadega, kes on särav valged keset porist maastiku.
Mulle meeldib see, et ajakirja Eesti Loodus on teinud ülevaate olulisematest rahvusvahelistest keskkonnakonventsioonidest ja kokkulepetest. Kui näiteks räägitakse Stockholmi konventsioonist, siis siit saab kohe järele vaadata, mis aastal see oli, millele tähelepanu pöörati. Ja samuti on tore ülevaade sellest, milliseid mahe tootjad lisandub igal aastal. Aga kui me nüüd jõuame artiklite juurde, siis programmi Roheline kool koordinaator Eestis Eeva Kirsipuu-Vadi kirjutab jätkusuutlikust eluviisist soovimatusest elada võlgu.
Jah, ta meenutab oma küllaltki lühikeses ja sellises konspektiivses kokkuvõttes põhitõdesid, millele me peaksime tähelepanu pöörama, kui me tahame elada võimalikult loodussäästvalt. Me võiksime pöörata tähelepanu oma ökoloogilisele jalajäljele, et see teeb jalajälg oleks võimalikult väikene. Ja kuna see koosneb mitmesugustest komponentidest, nagu teeb energeetika, transport, taaskasutus, kas või enda kodutehnika või ka auto või korteri võimalikult pikk tarvitamine ilma, et me seda välja vahetaksime. Need on kõik selle komponendid ja kui me tahame, et meie mõju loodus oleks võimalikult väikene, siis me saamegi vaadata küllalt lihtsalt, millistest komponentidest me võiksime veel säästlikumad olla, kus juures see tingimata ei tähenda, et me peaksime siis pelama nii-öelda piltlikult öödes koopas ja kündravalger, vaid meie igapäevases elus on võimalik teha väga palju väikesi asju, millest tegelikult, nagu me teame, väikestest asjadest saavad alguse suured, nii et kas või tõesti pigapäevane jäätme käitlus on juba väikene samm, ta ei ole kindlasti ainukene loodussäästliku peluviisi suunas, aga see tegelikult ei muuda meie pelu mingil moel kehvemaks ega tee meie päevaplaani keerukamaks juhul, nii et sellistest väikestest asjadest on ikkagi mõtet pihta hakata.
Veel leiab ajakirja Eesti Loodus novembri numbrist ringmajanduse eksperdi Kaisa Hanseni ülevaate ringmajandusest ja Euroopa roheleppest ja ta tuletab meelde, et ringmajandus ei ole tegelikult inimkonna ajaloos mitte midagi uut.
Jah, et see on meil vahepeal läinud võib-olla selle tõttu teab meelest, et uute maavarade kaevandamine ja nende tarvitamine tööstuses on kindlasti mugavam ja mõnes mõttes ka võib-olla odavam, kui püüda näiteks juba tarvitatud ainesest midagi uut teha. Kindlasti see teab ringmajanduse teema on meil muutunud võrreldes siin aastakümnetagust aegadega aktuaalseks ja mulle endale tundub, et see on tänapäeval ka võimalik juba võib-olla sellistes valdkondades, kus ta paarkond aastat tagasi tundus, et noh, neid aineid ei ole võimalik pärast tarvitamist enam rahutada või uuesti tarvitada, et tuleb nad kuhjata kuhugi peatmehoidlasse, et need ikkagi on tihti peale võimalik uuesti tarvitusele võtta.
vabakutseline ajakirjanik Viio Aitsem kirjeldab oma aeda, mida ta on pidanud 15 aastat, kus tema hinnangul elab oma tuhatkond liiki. See aed tundub väga sümpaatne minu jaoks. Mõttelaad, kuidas see loodud on.
Ja te minuga samuti. Ma olen seal aias isegi käinud. Ma arvan, üks mingi 5-6 aastat tagasi mõned taimetar seal ära määranud ja tutvunud selle aia põhimõtetega, et tõesti selline aed, kui tundub, et seal on sajad erinevad putukad, teb liiguvad, et see siis kõik kihiseb ja sa pead seal vaatama, et keegi sind ei nõelaks või et sa peale ei astuks kuhugi, et see ikkagi aed on täiesti tavaline koduaed, lihtsalt on tal mitmesugused soppe ja metsikumaid kohti ja on teadlikult säilitatud mõningaid taimi, mis on toidutaimeks või koduks teistele liikidele, kellest omakorda siis toituvad kolmandad. Nii et kui on vähegi loodushuvi ja silma, et vaadata, kes need putukad on, kes siis aias tegutsevad, kes toimerdavad, kes neid kahjureid seal püüavad hävitada, et see on täiesti põnev tegevusvaldkond, et ma olen kindel, et see on igatahes põnevam kui hommikust õhtuni muruniitmine või siis vaatamine, et minu aed oleks poolitsetum kui kõikide naabrite aiad kokku, et see ei ole minu mõelest üldse tähtis, et see aed ei pea olema tingimata selline viimase peal hoordatud, on endal mugavam, ei pea nii palju seda ajatööd tegema ja teine asi, et on ka hea meel, et teised olendid saavad selle üsna lihtsalt omaks võtta ja tunnevad sellises ajas ennast hästi, kus juures ei olegi vaja on pärast tegeleda nii väga putuka tõrjega, sest et juba need looduslikud nii-öelda kiskjad on need, kes siis hoiavad teisi liike vaos, nii et soovitan igati selle kirjutisega tutvuda ja ka enda ajas praktikas seda siis ette võtta.
Juhani Pütsep kirjutab inimestest ja lindudest Peipsi kurgus, aga ma hea meelega liiguks intervjuu juurde. Piret Pappel on rääkinud moedisainer Reet Ausiga ja Reet Aus on öelnud välja selle mõtte, et prügilaskäik võiks olla üks 6., 7. või 8. klassi loodusõpetuse osa. Mulle tundub, et see sama prügilaskäik võiks olla ka hoopis vanemate inimeste jaoks mõtlemist muutev.
No jah, kindlasti ei oleks sellest kasu, ma küll ei ole nii suur optimist kahjuks, et kohe selle ühe käiguga suudab väga paljudel inimestel mõtlemist muuta, aga no võib-olla sammukene ikka selles suunas. Et see riiete teema on tõesti väga terav selles mõttes, et mitmedki toorained on kas või puu, vill, mida me tarvitame, tihti peale ju ainult nii-öelda ühekordselt, et ega teda enam ei kasutata, vaid ta läheb kuhugi, kas siis teeb energeetikasse nii-öelda või temast tehakse midagi muud, et ta on väga loodust nii-öelda kurnav taimekultuur, ta nõuab väga palju vett, millest tema kasvatuspiirkonnas on suur puudus ja need moodused, kuidas nende riiete peluiga pikendada, eks siin intervjuus on sellest ka natukene juttu, noh muidugi on ka mainitud seda, et eks neid riided saab ju kanda nii-öelda erinevates kohtades, et kõige lõpuks siis umbes tõesti mingitel kodutöödel. Aga jah, et see riide majanduse teema on üsna aktuaalne ja endale tundub sellest intervjuust, et ega siin kokkuvõttes väga selliseid kergeid lahendusi pole, aga on igatahes vähemasti hulk mõtteid, kuhu suunas peaks edasi liikuma.
Aga nüüd teeme jutuajamise väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Kuku Raadio stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiia Rööp ja me jätkame ajakirja Eesti Loodus novembri numbri sisu ülevaatamist ja tutvustamist. Ajakirjast leiab ka ülevaate ökomärgistest. Selle ülevaate on teinud Balti Keskkonnafoorumi juhatuse liige Kai Klein ja väga hea põhjalik ülevaade, sest ma ei ole küll päris kindel, et kui ma poes mõnda nendest märgistest, mis siin on ära trükitud ja lahti seletatud, näen, et ma siis päris täpselt adun, millega tegemist on.
tõesti neid märgiseid on küllalt palju, see kindlasti ei ole siin selles mõttes päris ammendav loend ja kindlasti on neid teisigi näiteks sellistel toodetel, mida meil siin Eestis väga ei kasutata või ei müüda. Need peaks olema need märgised, millega siis me võiksime igapäevaselt poes kõige sagedamini kokku puutuda. Ja eks nad sõltuvad ka sellest tooterühmast, näiteks üks märgis, mida seal tutvustatakse, on ka meie teeb ajakirja valguses trükiandmete juures Põhjamaade ökomärgis, mis viitab sellele, et see paber on ja trükitööstus on teab jälginud teab loodussäästlike põhimõtteid. Et no, seda me näiteks näeme eeskätt teab just paberitoodetel, mitte võib-olla toiduainetel. Ja noh, nende märgiste osas tõesti maksab ka silmas pidada, et nende väljaandjad on väga mitu tüüpi. Need võivad olla siis sellised riiklikud, kus märgile vastavus peaks olema tagatud. Ja on ka sellist, noh, meie mõistes mittetulundusühingute või nii-öelda kolmanda sektori poolt väljaantavad. Ja on ka sellised, mille taga on mingis mõttes ka tööstused, et nad on mingisugune valdkond on nii-öelda pannud siis pead kokku ja mõelnud, et meie tootegrupil võiks olla selline tähistus. Nii et need on väga erinevaid ja nii-öelda piltlikult öeldes erineva kangusega, et on päris huvitav neid ostudel vaadata ja siis püüda aru saada, ja mida see märgis tootel siis tähendab.
Rubriigis tegutse teadlikult kirjutab Martin Tikk jätkusuutlikust toidukorvist. Soovitab seda, mida ikka soovitatakse, et jälgige säilivusaega ja et planeerige oma ostud läbi, aga üks asi, millele mina vist nii väga tähelepanu ei olegi pööranud, vaadata, millisest poeketist oma ostusid sooritada. Milline on selle poeketi käitumine?
Jaa, see on selline asi, millega me tegelikult enamasti tähelepanu ei pööra, sest me ikkagi käime selles poes, mis meil on näiteks kõige mugavam, kas kodule või tööle kõige lähemal, ja me üldjuhul ei võta ette pikemat teekonda, et posta siis sellise loodust säästlikuma keti poest tooteid. Aga jah, see, et toodete päritolu maadest on viimase ajal päris palju juttu on teadab just sellest, et eelistada Eestimaist või siis võimalikult Eesti lähedalt toodetud toodangut, et noh, ma siin omadest kogemustest tean, et ega see ei pruugi ka poes käies alati väga lihtne olla, et see valikute tegemine, et ühed poolt peaks olema võimalikult Eestimaine, teised poolt järgi, et ta jälgiks mingid muid põhimõtted ei pruugi alati õnnestuda, aga igatahes sellest tegutsemisjuhendist saab teisi käid nõuandeid, kuidas toidupoes siis oma valikuid või ka mingis teises poes oma valikuid loodusteadlikumalt teha.
Leidsime ajakirja Eesti Loodus novembri numbrit edasi. Laura Altin, Gloobi Eesti koordinaator, kirjutab 25-aastaseks saanud Gloobi tegevusest Eestis. Gloob on ülemaailmne haridus- ja teadusprogramm, mis annab võimaluse osaleda andmete kogumises, panustada teadusesse ja mõista paremini maad kui süsteemi ja keskkonda.
Mina kahjuks ei ole nii-öelda personaalselt sellega kokku puutunud. Ma tean, et mitmedki minu kaastöötajad, botaanikud või ka teised loodusteadused on käinud nendes laagrites juhendamas, ja ma olen aru saanud, et see ettevõtmine on tegelikult olnud väga tõhus, et need, kes on seal käinud noored, on ikkagi saanud mingisuguse ettekujutuse sellest, kuidas loodusteadused toimivad ja millele looduses üldse tähelepanu pöörata, et õpetab vaatlema, noh, mitte ainult eks ole andmeid koguma, proove võtma, vaid paremini aru saama sellest, kuidas looduse masinavärk toimib.
Hästi huvitav lugemine on, veidikene sõjaka pealkirjaga lugemine on, ülevaade putukajahist Namiibias.
Jah, kindlasti, ja ka entomoloogide tegevus tundub ju selline sõjakas, sest eks nad koguvad seda materjali kaasa, ja selle käigus need putukad ikkagi surevad. Siin võib muidugi öelda rahustuseks, et siiski entomoloogid on kindlaks teinud, et see putukate püüdmine ei suuda kuigivõrd putukate hulka maailmas vähendada, et seal on ikkagi hoopis teised põhjused, miks üks või teine liik kaob eeskätt selles, et tema sobilikud elupaigad kipuvad kaduma. Nii et selles mõttes see jaht on natukene, ta on ühed poolt õige muidugi, et nad tõesti jahivad huvitavaid putukaid, aga teised poolt ta ei ole võib-olla nii veline jaht, kui me selle jahina tavaliselt mõtleme. aga sellegi poolest see kirjutis Lõuna-Aafrikast on väga põnev ja soovitan tutvuda, keda just näiteks Aafrika loodus eriti köidab.
Eesti looduse novembri numbrit tutvustama hakates oli juttu Nirgist ja tema valgest kasukast ja nüüd me oleme jõudnud ajakirja tutvustamisega pisiimetajate uurija Uudo Timmi artikli juurde, millele sa viitasid meie vestluse alguses, miks osa loomi talveks uue valge kasuka saab.
Jah, tõesti, sest see küsimus on ju lihtne tekkima, et nirk läheb talveks valgeks, aga tema saakloomeks ole hiired mitmesugused jäävad ikka selliseks pruuniks, nagu nad on, et miks see niimoodi on. Ja Uudo Timm püüab sellele vastata, eks ta on selline asi nagu tihti peale looduses, et ta on aasta miljonite jooksul niimoodi välja kujunenud ja ei saa öelda, et ühel või teisel on selle tõttu tohutuid peeliseid või siis teistpidi läheks märksa kehvemini käsi. Et kindel on aga see, et nirkidel ja kärpidel, kes lähevad talveks valgeks, on mõneti keerukam meie sellises pruunis, porises looduses hakkama saada, aga noh, küllab siis ka nemad nii-öelda midagi välja mõtlevad, et ega viired nelimsed püüdmata ei jää.
Aitäh, ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Stuudiosse tulemast aitäh vestluse eest. Kiirustades võiks öelda jooksujalu, oleme ajakirja Eesti Loodus novembri numbri sisu üle vaadanud ja teile seda tutvustanud. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Head ajakirja Eesti Loodus lugemist!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.